Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Комитет у справе вызволения Артура Финкевича вызначил керунки деятельности на ближайший месяц. Акции солидарности отбывать мутся каждый день. У Пакистане поховали былого премьер-министра Беназир Бхута, забитую у четверг под час митингу. Белорусские эксперты прогнозуют у наступном годе рост ценов на коммунальные послуги. От 1 студеня российский газ будет каштовать в Беларуси амаль на 20 доляров дороже, чем сёлета. Гэта ды іншае паведамленне наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. У Пакістане адбылося пахаванне экс-прэм'ера краіны Беназір Бхута, забітай у чацвер у часе мітынгу ў Равалпіндзі. Труна з яе целам была дастаўлена ў сямейную магільню. Ля магільні сёння сабраліся сотні тысяч людзей, у тым ліку муж і трое дзяцей Беназір Бхута. За забойствам Беназір Бхута стоять Аль-Каида и талибы, заявил министр внутренних справ Пакистану Хамид Наваз. Урады многих краин, особливо заходних, раят своим громадянам устрыматься от поездок у Пакистан. Польша заявила сегодня, что дошли додатковые 400 войск у Афганистан. По воле польского министра обороны Богдана Клиха решение было принято за дестабилизации ситуации у Пакистане. У Багдаде сегодня у вынику выбуху автомобилю загинули 11 человек, более за 60 поранены. Выбух отбылся на шматлюдном рынку одним из центральных кварталов города. Былому генералу войска боснийских сербов Новаку Джукичу выставлено обвинение в военных злочинствах. По воле представников суду у Сараеве Джукич обвинивается в том, что у травня 95-го отдал загад об артобстрелы в городе Тузла, у вынику чего загинули более за 70 человек, головным чином дети. В Узбекистане официально объявлено про перемогу Ислама Карымова на президентских выборах. По воле Центральной выборчей комиссии, он отримал более за 88% голосов. Оппозиции и правооборонцы лишь, что выборы не были справедливыми. У перемозе Карымова, який керує країною уже 18 годов, мало кто сумнявался. 6 громадян Франции, осуджені у Чаді по обвинуваченню у спробі викрадання дітей, вилетіли на родину. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить праз 27 хвилинов.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. Комитет у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім паседжанні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень, паведамляе Любоў Лунёва.
Поседжение комитета у справе вызволения Артура Финкевича узначали у Павел Северинец. У працы комитету узяли удел поплечники Артура, правоборонцы, политики Вячеслав Сивчук и Микола Статкевич. Артур Финкевич цяпер у Могилевским следшим изоляторы. У камеры тесно, на 18 нару 26 человек. По воде законодавства, покуль осуджена чакая отказу на касацийной скарги, его трымают у СИЗА. На спотканні з маці Артур паведаміў, што турэмнае кіраўніцтва прапанавала яму напісаць заяву з просьбай перавесціся на так званую зону, дзе адбываюць пакаранне. У параўнанні са следчым ізалятарам там значна лепшыя ўмовы ўтрымання. Пакуль у крымінальнай справе ёсць папярэдняя скарга на прысуд Артура Фінкевіча. Больш грунтоўную скаргу яго новая адвакатка Ганна Бахціна падасць у абласны суд пасля знаёмлення з матэрыяламі крымінальнай справы і судовага працэсу. Сябры камітэту прынялі рашэнне задзейнічаць усе сродкі ціску на ўлады, каб вызваліць палітвязня, гаворыць Павел Севярынец.
Рыхтуецца і падача скаргаў, юрыдычны круглы стол, шэраг міжнародных мерапрыемстваў, сустрэча з еўрапейскімі амбасадарамі, візіт у нямецкую амбасаду, у АБСЕ, для таго, каб заклікаць Еўропу прадпрыняць актыўныя дзеянні па вызваленні Артура. Моладзь пацвердзіла, што марафон штодзённых акцыяў за Артура будзе працягвацца, будет нарастать. Мы зараз спробуем организовать кампанию солидарности с листами, международную кампанию про Amnesty International и христианскую солидарность с Артуром Финкевичем.
Поплечники Артура Финкевича с «Молодого фронта» не чекали, что акции на знак солидарности с политвязнем будут лазить сябры інших незарегистрованных организаций. Милиционеры затримали несколько человек. Активистка «Молодого фронту» Кася Каліцька оповела свободе.
Мы лазим широкую кампанию «Подтримку оборону Артура». У межах этой кампании мы лазим акции, мы лазим распаўсюд друкованной продукции разных шталту материалов. Мы были вельми уражены проявленной солидарностью с боку інших молодевых организаций. Бок то, что они незалежно от нас лазят некие акции в «Подтримку Артура». Мы вельми удячны, вельми уражены. И великий дякую. Бо Артур – это наша агульная справа.
Тягом месяцу треба чекать отказу з обласного суду на касаційну скаргу. У весь гэты час молодзевы активисты збираются штодня лазить акции солидарности с Артуром Финкевичем и распаўсюджваць сярод насельніцтва информационные материалы про ягоную справу.
З Менску передавала Любов Луньова. Нагадаю, 19 снежня Артура Финкевича покарали зняволеннем на 1.5 года за дробное порушение правил внутреннего распорядка у интернации Могилевской спецкомендатуры, где он отбывал 2 года обмежевания воли за политичные граффити. Сегодня у Пакистане поховали былого премьер-министра Беназир Бхута, забитую у четверг под час митингу у Равалпинди. 54-годовая Бхута померла от тяжких ранений в лекарне. Усяго вынику выбуху на митингу яе прихильников загинуло каля 20 человек, многие поранены. Старшня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергенец заявил, что Бхута была лидером мощной политической групповки, имела шансы прийти до улады. Несколько годов господар Чергенец не служил у Афганистане.
Бхута – это вядомы политик у свете, походит с вядомой семьи политика у Пакистане, якая вельми много робила для краины. И, конечно, ее довелось много пережить, и я бы удивленный, что она вернулась в такую ситуацию в Пакистан, со сподеванием удельничать у этих выборах. То, что отбылось, это адлюстрование агульной ситуации у Пакистане, неспокойной и непредказальной, где тяжко утримать у рамках законности деятельность усіх. Громадство в целом и разных плыней у этого громадства. Спосылаются на Аль-Каиду. Я не готовы подтвердить, что это справа рук Аль-Каиды, ведающий добро этот регион. У Пакистана немало сил, которые могут учинить такие акт, а списать на Аль-Каиду. Я ведаю, что официальные улады Пакистану змагались с Аль-Каидой, хоть на словах, а інший раз и справой. Абхута все же была оппонентом улады, и она николи не выказывала своего ставления непосредственно до Аль-Каиды. Тому тут еще треба разбираться. Виноваты у любым выпадку урад, який не заховал безпеку громадянина своей краины, и та ситуация, якая осталась в Пакистане. Я думаю, напереди еще новая информация, якая дозволит оценить, что насамрэч отбылося. Хоть не выключаю, что это может застаться тайной за семью замками. Коли до этого будут иметь дочинение некие могутные политические силы этой краины.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназир Бхута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чергенец. Намістник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание усім, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечного життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человечное життё, свобода, не будут забивать альбо выкрадать оппонентов дзейной улады. И тогда мы будем належать до того золотого мільярду, які живе заможно. Бо там, где есть свобода, там есть заможность. Альбо мы перетворимся в Пакистан. Мое великое спочувание усім тим, кого закранула эта трагедия. Я разумею, что Беназир Бхута увасабляла памкнення пакистанского громадства стать громадством сучасным и демократичным.
Говорив намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназір Бхута стала сьогодні основною темою міжнародних медіа. Одні задаються питанням, які наступства буде мати її смерть для ситуації у Пакистані і в регіоні, у приватності для боротьби з тероризмом. А інші просто пишуть і говорять про її як про фігуру неординарною, незвичайною і трагічною, розказує Кастусь Бандарук.
Беназір Бхута з маленства рихтувалася до політичної кар'єри. Вона пережила смерть батьки і двох братів. Двойчі була прем'єром Пакистану, двойчі утікала з країни і двойчі верталася з вигнання. Нездарма отримала ім'я Беназір, що означає виключна, незвичайна. На питання, хто з'являється для її узором, відказувала, що Фатима, дочка пророка Мохаммеда, який не мав синів і спадщину після його, повинна була перенять дочка. Некоторі кажуть, що Бхута була опантана владою, лічила, що влада слушна їй належить, що вона мусить вернутися до влади, навіть коли б це був пакутницький шлях. Це переконання об своїй місії давало їй силу послідовно виступати супроть хунти, а так само супроть власної сім'ї, яка її не розуміла. Після другого вертання на родину виступила з полум'яною промовою.
Я закликаю народные массы, середнюю клясу, громадянскую супольность. Гэта ваша земля, и вы повинны зберегчы яе. Я ініцыявала гэты марш, каб захаваць Пакістан, і ўсе павінны далучыцца да яго.
Вяртаючыся на радзіму, Бхута ўлічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё – гэта алегорія бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхута мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі, аднак, выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнання, казалі яйныя прыхільнікі. 2 тыдні перад выбарамі Беназір Бхута 3 дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. «Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам!» У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрія Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Груздзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об зникнении Юрия Захаранки. Про гэта правоборонцу Олегу Волчаку поведомил стычи прокуратуры Менска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следчих дзеянняў, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верить у шчырасць следчих. Олег Волчак меркуе, что прокуратура только имитуе следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеет этой информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былы міністр знік у траўні 1999 году пасля нападу невядомых асобаў. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што да знікнення Юрыя Захаранкі датычная беларуская ўлада. Гэтак сама не высветленымі застаюцца лёсы апазіцыянераў Віктара Ганчара, Антоля Красовскага і журналіста Дмітра Завадскага. Депутат Віктор Ганчар і бізнесовець Антоль Красовскі зніклі у вересні 1999 году. Оператора ОРТ Дмитра Завадського скралі у літку 2000 году. За його невикрадання судили былого спецназовця Валера Ігнатовича і двух ягоных саудзельнікаў, але суд не адказаў на пытанне, дзе знаходзіцца журналіст. Сёлета ў сакавіку справу Дмитра Завадського прыпынілі. Маці журналіста Вольга Завадская азначае, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому это не выгадна з них. Сидят, как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. Какой-то, может быть, речь о демократии, какой-то справедливости.
Гаварыла маці Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага у лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першым месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карній.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюць на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі канторамі. Это так званая гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыя, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тада субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва ў нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 да 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз ложыць гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, і ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больш 5 долараў могуць не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслав Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусью краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінна адчуваць сябе ўсе так беларусы, лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не сможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Владзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны начной свабоды. Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолагаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсё я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу, дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеліцца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітолага яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уяўляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у бані разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. Не дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі я вот назад выходзіў за крат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім урад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Ось они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. С политвязнью не уменьшается наоборот. Их все более и более. Патриция так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделает уплыв на процесы демократизации в нашей краине.
Гаварыў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Ці варта было б праваслаўным і каталікам Беларусі святкаваць каляды ў адзін дзень? Вось якія адказы мы пачулі сёння ў Гомелі.
Я лічу, што кожны павінен святкаваць сваё свята тады, калі яно адбываецца, а не мешаць усё ў кучу. Каталікі ў свой дзень святкуюць, а праваслаўны ў свой дзень.
лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разу. И коли униатская церква вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церкви.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому, я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено. Кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой. Потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Ці варто було б православним і католікам Білорусі святкувати Каляди у один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск подиктувала і веде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми ввозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шэрых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашенко вельми добре працюється. Цели ростуть, зарплату в заводах тягають, а чиновники розриваються, кричать по радио, по телевізору, що так у нас добре жити, нібито ми живемо в раї. Чиновник получає 2-3 тисячі доларів, то йому добре, але нам нелегко живеться.
Как же можно смотреть эту нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательно семьи, он не будет радовать. Только будут радоваться чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задает питание.
Хочу выказать меркование. Где найти на интернете белорусское телебачение Белсат? И еще поднимается питание за наши налоги транслировать по кабельному телебачению Белсат.
На питание отказывает директор службы новинок телеканалу «Белсат» Алексей Диковицкий.
Питание, конечно, трансляции через интернет разглядается, потому что мы живем в 21-м году, и это одна из таких наиболее сучасных и доступных форм. На жаль, наш сайт покуль еще в таким зачаточном, я бы сказал, стане, и он развивается, и я думаю, что где ближе до весны можно будет реально говорить про некую трансляцию в интернете. Але в ближайший час мы будем размещать новины, например, некие наиболее цікавые кавалки, может, передач, видеоклипы на сайте. Коли это докладно будет, ну, тяжко мне сказать, але над этим весь час працуют люди, так что это будет. Что тычется кабельных сеток, ну, так тут питание такое, что коли некий оператор кабельной сетки в Беларуси взвернулся до телебачения, то, напевно, мы охотно дали такую возможность, только не ведают, чьи у теперешней ситуации в Беларуси это возможно.
Протягиваем программу.
Добрый день. Я отримала от вас
віншування і книжку Володимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новому году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хаціновська із Гродна.
Закон ты 10% людей, что за линкой бедноты. Я меркую, что коли гэты миллион сбярется у Менску на митинг, то яны вырашаць усе свои пытанні праз некалькі гадзін. У нашай улады, як вядома, баязліва.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Ви слухаєте Радіо Свобода. На чарзі випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. У Пакистані відбулося поховання екс-прем'єра країни Беназір Бхута, забитої у четвер у часі мітингу у Равалпінді. Труна з її тілом була доставлена у сімейну могильню, де похований її батько Зульфікар Алі Бхута, який був зринутий у часі воєнного путчу у 1977 році. Для могильні сьогодні собралися сотні тисяч людей, у тим ліку муж і троє дітей Беназір Бхута. У зв'язку з її забойством вищена трьохдюнна жалоба. 54-годова Беназір Бхута померла від тяжких ран у шпиталі, у сягу виніку вибуху на мітингу. Її прихильників загинули якнаймені 23 чоловіки. За забойством Беназір Бхута стоять Аль-Каїда де Таліба, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз. Напередодні, одразу після повідомлення про забойство Бхута, у многих городах Пакистану почалися хвилювання. Загинули якнаймені 23 чоловіки, на вулиці буйних городів були вивезені війська. Польща заявила сьогодні, що дошле додаткове 400 військ Афганістану, таким чином повелічить свою присутність до 1600 військовців. Поводле польського міністра оборони Богдана Кліха, рішення було прийнято за дестабілізації ситуації у Пакистані. У Багдаді сьогодні у виніку вибуху автомобілю загинули 11 чоловік, були за 60 поранені. В Узбекистані офіційно об'явлено про перемогу Іслама Каримова на президентських виборах. Поводле Центральної виборчої комісії, він отримав більше за 88% голосів. Випуск новин на хвилях свободи до подій у Білорусі. Комітет у справі визволення активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича на сьогоднішньому посідженні визначив керунки дійності на ближайший місяць. Акції солідарності плануються кожен день. Черговим разом подовжено слідство у справі об зникненні былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки. Справу розслідується 1999 году, але льос відомого опозиціонера дагэтуль не висвітлені. Беларускія експерти прогнозують у наступному годзе рост ценаў на комунальныя паслугі. Ад 1 студзеня новага году расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва управы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння законадаўства ў дзейнях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Журналіста з дому даставілі ў КДБ і правялі допыт на конт дзейнасці супрацоўніцтва з каналам «Белсат». Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць моладзевых актывістаў, пік якіх прыпаў на 2007 год. Але перш прагучыць экспертыза свабоды, ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. У юбілейным выпуску «Дому літаратара» сотым па ліку круглы стол з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Анатолія Сідарэвіча і паэта Сергія Законнікава. Тэма абмеркавання – літаратурныя вынікі году.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды, ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Удзел у перадачы бяруць Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну і палітолях Аляксандр Фядута з Менску. Вядзе гутарку Аляксандр Уліцёнак.
Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у апошнім квартале адыходзячага году. Аднак паводле ацэнак як слухачоў, наведвальнікаў сайту, так і медыя-экспертаў ён адразу ж прыцягнуў увагу. Цыкл і хваляць, і крытыкуюць. Калі падсумаваць ацэнкі, прапануюць развіваць ідэю, але у якім напрамку? Сёння на сувязі з нашай менскай студыі вядомы паліттэхнолог, літаратар Аляксандр Фядута і Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну. Ад дзяцінства яна абмежаваная ў руху. Аднак, нягледзячы на гэта, закончыла сталічны педуніверсітэт, зараз займаецца рэпетытарствам. Акрамя таго, Даша актыўна супрацоўнічае з незалежнай прэсай. У прыватнасці, вядзе свае калёнкі ў «Свабодных навасцях плюс» тыднёвіку, друкуецца таксама ў нашай «Ніве», піша вершы, падрыхтавала кніжку да выдання. Сёння мы разам з нашымі гасцямі паспрабуем падсумаваць першыя крокі праекту, а яшчэ па-рэдактарску глянуць на працу журналістаў-свабодаўцаў у цэлым. Гэта, дарэчы, адна з функцый грамадскага рэдактара, абавязкі якога ў свой час выконвалі і Дар'я Ліс, і Аляксандр Фядута. Вітаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Пачнем з уражанняў ад рэдактарства на нашым радіо. Даша, вам слова.
Радыё «Свабода» знакавы для Беларусі беларускасці бренд. І нас фішак «Свабоды» тут і цяпер грамадскі рэдактар. Дзякуючы гэтаму праекту разумееш чарговы раз, колькі ж неардынарных людзей у нашай краіне і колькі нераскрытых тэм. Асабіста для мяне рэдактарства на «Свабодзе» было адным з самых цікавых праектаў 2007 года. Гэта быў вельмі добры досвід у плане журналістыкі і шанец асвятліць вельмі важную для мяне тэму. А менавіта, што перашкаджае ў Беларусі жыццё чалавека з фізічнымі абмежаваннямі. Падзяюся, мне ўдалося распавесці пра многія важныя рэчы. У прыватнасці пра тое, што інваліднасць не павінна вызначаць жыццё чалавека, толькі карэктаваць. Камусьці проста патрэбен шанец. Шанец атрымаць добрую адукацыю, працу. Камусьці, як у маёй знаёмай Лені з дома-інтэрната ў Гомельскай вобласці, проста патрэбен кампутар у прыватнасці і таксама шанец набыць яго. Гэта я маю на увазе чалавека, які можа пісаць толькі левай рукой за таго, што правая паралізавана. Вось такі просты і складаны ў той жа час прыклад.
Было вельмі цікава, таму што я працаваў у газеце, я ведаю, як працуе тэлебачанне, вось на радыё я быў толькі запрошаным госцем. Прыдумываць цыкл радыёпраграмаў ніколі не давадзілася. У радыё «Свабода» рэпутацыя вельмі прафесійнага медыя. І гэта сапраўды было вельмі цікава, таму што калегі праявілі і пачуццё гумару, і пэўную фантазію. І я спадзяюся, што тое, што мы зрабілі, было сапраўды цікава і слухачам.
Пераводзім да пажаданняў вашым наступнікам. У адрозненні ад калядных і навагодніх, яны мусяць, мне падаецца, быць не святочнымі, а канструктыўнымі. Каго, на ваш погляд, канцэптуальна і, так бы мовіць, адпаведна, персанальна радыё мусіць запрашаць для ўдзелу ў гэтым праекце? Спадар Фядута, што вы думаеце пра гэта?
Будучым рэдактарам трэба быць менш палітызаванымі. Жыццё наше не складаецца толькі з палітыкі, таму якраз самыя цікавыя праграмы з таго, што рабілі запрошаныя рэдактары, гэта былі не палітызаваныя праграмы, на мой погляд. Я думаю, кожная праграма кожнага радыё павінна быць канструктыўнай.
Аляксандр, а каго б вы запрасілі?
Больш моладзі я б запрашаў. Тых, хто з'яўляецца равеснікамі нашай сённяшняй субеседніцы Дашы Ліс. Трэба запрашаць маладых настаўнікаў, маладых медыкаў. Усіх, акрамя журналістаў. Бо самыя нецікавыя праграмы – гэта тое, што прапанаваецца заўжды журналістам.
Даша, што думаеце вы?
Я згодна з Аляксандрам Лосевичам у плане залішняй палітызацыі нашых незалежных СМІ, так? Я думаю, што чалавек – гэта цэлы свет. Свет думак, меркаванняў, прынцыпаў, пачуццяў, рэйтынг, што выставляе грамадскі рэдактар, гэтае ранішняе інтэрв'ю, каментары да сюжэтаў, якія робяць журналісты «Свабоды». Гэта тое, што раскрывае гэты свет. Гэта дапамагае раскрыць свет чалавека, свет Беларусі больш поўна. І вось я пажадала больш шчыльнага супрацоўніцтва грамадскага рэдактара з журналістамі «Свабоды» ў падрыхтоўцы сюжэтаў.
Даша, а вот каго персанальна вы б назначылі рэдактарам, каб на тое была ваша воля?
Вось ведаеце, я б хацела бачыць грамадскім рэдактарам «Радыё «Свабода» цікавага доктара. Ну, магчыма, маладога доктара, магчыма, хірурга, які займаецца складанымі аперацыямі і робіць вельмі важную працу на Беларусі тут і цяпер.
Я нагадаю, наш проект називається «Громадський редактор свободи». У зв'язку з чим ми не можемо обійти і проблему визначення плюсов і мінусів радіо у цілому. А з уліком новогодніх святів і його перспективу. Ласка, господарня Ліс, а об'єктивно і конструктивно, що ви думаєте про радіо «Свобода»? Ведаю просто, що ви його і слухаєте, і читаєте.
Так і сполучаю ці речі. Мені подобається радіо «Свобода». Я цікавлюся політикою, я сочу за новинами в Білорусі і в світі. Але, знову ж, немагчимо постійно жити на барикадах. Що б там не здаралося у нашій країні, життя протягується. У житті завжди є плюси і мінуси. І є вельми важливі теми, яких не хапає свободі. Я б назвала, по-перше, соціальну проблематику, так? І, по-друге, вельми важлива тема екології. А ось на Білорусі буде АЕС. Нам сказали, у вас буде АЕС. У нас не спитали у громадян нашого міркування. І громадського міркування, ось побудови АЕС на Білорусі, нема, на жаль. Було б цікаво, каб Радіо Свобода розказала про ініціативи екологічні, які є. А ці є вони насамреч у Білорусі, які виступають супроць побудови АЕС або хоча б за усівакове адміркування гэтай такой важной падзеі. У приватності була така ось антиядерная кампанія, так? От тепер чомусь гэта кампанія заглохла. Цікава тема, мені здається.
Антиядерний комітет? Дальше ви казали, що в ДГО мілі адносіни.
Моніторинг СМІ, так. Гэта була така антиядерная кампанія, її займалася молодь. Збиралися провести мітинг супроць побудови АЕС ще паза прошлым летом. У выніку мы згубили контакт и ничего не отрымалось.
Ну, але я трошки інше имею на увазі. То, что передача в приватности може раскрывать и показывать людей, як відомих, так и маловідомих широкой аудитории. Я маю на увазі Дар'ю Ліс у даденому випадку. І ось про Дар'ю Ліс, наприклад, ніхто і не ведав про те, що вона мала відношення до створення антиядерного руху. І в цьому сенсі ми шмат губляємо, бо ми дрібно ведаємо тих людей, які живуть побач з нами.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», оцінка проєкту «Громадський редактор тидня» його удільниками. Передачу веде Олександр Уліцьонок.
Что думает Александр Федута про Радио Свободы?
Это профессийная медиа, але я не слухаю в этой радио, потому что я на угол не слухаю радио. Я читаю сайт Радио Свободы. И отрымливается так, что шмат тих программ, про які я довідуюся от своих сябров и коллег, яны з'являються на сайте занадто поздно, альбо не з'являються на угол. І навіть серійні програми, які, як відомо, виходять регулярно, і вони можуть з'явитися з пізненням, або їх тексти не з'явиться на угол. І це вельми дрено, тому що все ж таки професійність повинна бути, коли ви робите сайт, і він повинен узнавлятися. Занадто велика політизованість, тут я цілком згодна з господарнею Ліс, тому що життя штука така більш складана, ніж політика. Слово «репресія» наогул, ну, такое, на мой погляд, самое любимое слово у журналістів «Свободы». А хотілося б довідатися, на яку музику слухають люди. Навіть просто собеседники «Свободы», які книжки вони читають, що вони купляють у магазинах, де вчаться їх діти, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що кожен нормальний чоловік просто колись не повинен стомитися від політики. А журналісти «Свободы», на мой погляд, від політики не стомляються ніколи. Чим більше політики, тим їм цікавіше.
Це їм так подається?
Їм цікавіше, а не слухачам. І, на мій погляд, ви просто губляєте слухачів за кошт ось цієї політизованості.
А чого бракує передачі, у якої ви приймали уділ? Я маю на увазі «Громадський редактор Свободи». Ніяка конструктивна пропанова на будучню, на вирост. Даша?
Більш щільне співпрацьовування з журналістами «Свободи». Ось це основне, що я можу сказати.
Олександр, ти правильно я вас зрозумів? Цягом тидня, коли, наприклад, отакий чоловік, як ви, або як Даша Ліс, з'являється громадським редактором, не тільки ж інтерв'ю у ранішніх ефірах, не тільки п'ятнична передача мусить бути задіяна цей чоловік. Мені подається, цього чоловіка щодня повинні були б журналісти «Радіо Свобода» по різних питаннях дзвонити. Мені подається, що це б допомагало пеше показувати шматгранність чоловіка, який з'являється громадським редактором.
Життя навіть громадського редактора, воно складається все ж таки не тільки з супрацовництва з Радіо Свобода. Тому, коли кожні дві хвилини буде телефонувати нехто з радіо і просити там коментарі чи ще щось.
Ну, а коли пару разів на тидні?
Це можливо.
Олександр, я штурхуюся, до речі, до вашої пропанови. Ви пропонували не журналісту, на менш топових особ, а просто звичайних. І в цьому сенсі, каб чоловік, його наміркування частей гучали на хвалях Свободи і виставлялися на сайті Свободи, ми б таким чином допомагали б, што называецца, раскручваць, паказваць гэтага чалавека, дэманстраваць ягоныя магчымасці. Я ў гэтым бачу сэнс.
Я згодна з вами, але тут яшчэ адна рэч. Справа ў тым, што грамадскі рэдактар у вас рэдагуе толькі некалькі сюжэтаў на працягу дня, а эфір «Радыё Свабода» больш складаны. І вось гэтая праграма ніяк не звязаная з тым, што робіць грамадскі рэдактар. Калі вы ўжо робіце такі тэматычны тыдзень, ну дык трэба ўжо, каб усё было тэматычным, напрыклад, каб аблога таксама ўлічвала гэта, альбо там цытата з мінулага, і гэтак далі, гэтак далі. Тобто ўсё ж такі гэта павінна быць больш
скардынавана
і больш скардынавана.
Даваць больш каментароў на розныя тэмы грамадскаму рэдактару. Зразумела, калі ў яго знойдзецца час на гэта, таму што людзі бываюць розныя па сваёй занятасці, па свайму працоўнаму графіку. Калі ёсць такая магчымасць, было б цікава, ну хаця б некалькі разоў на тыдзень даваць магчымасць чалавеку выказацца па нейкіх праблемах, і калі гэтае выказванне будуць цікавыя, пускаць іх у эфір «Свабоды» і на сайт таксама.
Новы год з новым сайтам. Як вам новы сайт «Свабоды»? Александр.
Ну, я стал трохи больш функцыянальным, і гэта вельмі добра, але ўсё роўна, ну, ён недастаткова поўна адлюстроўвае тое, што робіцца ў эфіры.
Тут я згодна з Александром Васильевичем, хацелася б больш бачыць матэрыялаў «Радыё Свабода» на сайце. Ну, а ў цэлым дызайн мне падабаецца, падаецца, што вельмі цікава, стыльна.
Можам аптымістычную мажорную ноточку некімі віншаваннямі навагоднімі нашым слухачам падмацуем.
Так.
Даша.
Моцнага здароўя і моцы духу. Добрых вясёлых святаў, прыемных сюрпрызаў, хорошых перамен.
Александр Фядута.
Я пожадаў бы слухачам «Радыё Свабода» у навагоднюю ноч забыцца пра існаванне прэзідэнта і апазіцыі і помніць пра тое, што ў вас ёсць сябры, у вас ёсць каханыя, у вас ёсць бацькі. І гэта галоўныя людзі на свеце. Тое, што вы не паспееце сказаць ім у гэтую навагоднюю ноч, мажліва, вы ніколі не скажаце ім. Прадэманстраваць ім, як насамрэч мы іх любім. І менавіта вось гэтае пачуццё, пачуццё любві, пачуццё кахання, пачуццё павагі да людзей, сярод якіх мы жывём. Гэта галоўнае. І калі мы гэта паспеем зрабіць, ну свята сапраўды будзе свят.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Удзельнічалі Дар'я Ліс з мястэчка Залесся Смаргонскага раёну і палітолог Александр Фядута з Менску. Перадачу вёў Александр Уліцёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бгута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць з Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. А зараз агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Менавіта на гэты год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных справаў супраць актывістаў «Маладога фронту». 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам, якіх пасадзілі яшчэ летась, умовы адбыцця пакарання змянілі на больш жорсткія. Расказвае Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за краты. арешти. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроть Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Горецького, Дмитра Хвідорука і Олексія Янушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводлі гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч уже адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан – сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду у яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкі інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі бачылі насамрэч рэальную падтрымку розных правабаронцаў, журналістаў, молоді, політиків. Так само бачили по той кількості людей, яка прийшла на наш суд, по письмах, зворотах, всіх поштовках. Їх наміркування після цього змінилося.
Молотофронтовця усудили у травні, коли вирішалося питання гандльових преференцій для Білорусі у Європі. На думку експертів, гэта поупливало на судове рішення. Говорить Борис Горецький.
По прогнозах режиму, наш судовий процес мусив бути показальним. І мусив ще більш заполохати молодь, яка щось робить у цій країні. Але, дякую Богу, ми якраз потрапили в той період, коли розглядалися питання в преференціях, і влада була вимушена обмежуватися всяко тільки штрафами.
Неповнолітня Наста Положанка вучилася у 10 класі, коли супроти її розпочали кримінальну справу.
Треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені пораді у певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося во всім, менавіта разом. Тому що солідарність у нашій країні все ж таки існує.
Допыты моладзевых актывістаў не спынялися. Пасля суду ў Менску супраць Насты Азаркі, непаўналетніх Івана Шылы і Ярослава Грышчэні распачалі крымінальныя справы ў нясвіжы Салігорску і Барановічах. Усіх пакаралі штрафамі, але некалькіх сяброў маладафронтаўцаў, якія прыйшлі да судовых будынкаў выказаць сваю салідарнасць, затрымалі і потым арыштавалі. Павел Севярынец, які раней быў лідарам маладога фронту і адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў 2004 года, выйшаў на волю ўлетку. Пасля гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта апошнія 2 гады пасля плошчы. Я звязваю у першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовы змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Дашкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, Іван Шыла, Ярослав Грышчэня, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Это зараз асноўны малдафронтаўскі лёжак.
Артура Фінкевіча, які адбываў пакаранне на хіміі за палітычнае графіці ў часе выбарчай кампаніі, днямі судзілі за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. Хлопца пакаралі зняволеннем на 1,5 года. Такім чынам, надпісы на плоце «Дастаў» і «Мы хочам новага» каштавалі хлопцу 3,5 гады зняволення. Але рэпрэсіі закранулі не толькі сяброў маладога фронту. Моладзевыя актывісты партыі БНФ неаднаразова прэвентыўна адбывалі арышты напярэдадні буйных вулічных акцый. Міліцыянты не давалі магчымасці моладзі ладзіць летнікі. За спробу правесці сход затрымлівалі сябру згуртавання беларускіх студэнтаў. Сябры незарегістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» адбывалі арышты за спробу правесці Гэлоуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожную акцію у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам, з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў маладога фронту: Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратамі застаюцца Змітер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Моладзевы активісти заявили, що об'єднають своє намагання у справі визволення політв'язнів. Наступний год стане годом різностайних акцій солідарності з політв'язнями.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте огляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 році. Огляд підрихтувала Любов Луньова. У другій частці – про заходи супраць студентів і школьників.
Активістів молодіжного демократичного руху, які вчаться у вищих навчальних установах, сьоліта неодноразово викликали на розмови у деканати і у кабінет до намісника ректора по ідеологічній праці. Не обов'язково, каб до гэтага студент адбываў арышт у турме за ўдзел у апазіцыйнай акції. Супрацоўнікі КДБ розными шляхами даведваліся, чым займаецца той ці інший навученец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой класе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты просто за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, усіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алена Макаревіч вучыцца ў 11 класе ў адной з менскіх школ. Да яе ў школу некалькі разоў прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
Паколькі я, дзякую Богу, не паўнагадовая, мяне не сажалі на суткі. У гэтым годзе не затрымлівалі нават, таму што так вось пашчасціла. Але былі праблемы ў школе, прыходзілі КДБшнікі, ну я амаль не згубіла месца навучання. Ну, на мене палохали, але там прийшов загад з Міністерства едукації, каб мене викинули зі школи, каб мені писали кепську характеристику, але дякуючи журналістам, дякуючи розгласу у сродках масової інформації, вони, видать, спужалися, вони вимушені були відступити.
Прадстаўніца моладзі партыі БНФ Наста Александровіч спачатку адчувала ціск на вучобе. Летась да яе ў каледж электронікі тройчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Сёлета Наста уладкавалася на працу. Там дзяўчына зноў сутыкнулася з увагай да сябе з боку спецслужбаў, гаворыць Наста Александровіч.
Я молодий спеціаліст, і до мене літерально, як тільки я почала працювати, праз місяць прийшов супрацоўнік КДБ, гэта ўжо, напевно, трэці візіт іх. Размовляв з кіраўніцтвам і ветліва просив їх, каб пазбегнуць магчымасць наступства, просто мяне звольніць. Але дзякуючи моєму кіраўніцтву, якое разумею, ён сказав, што я не буду гэтае асабістае жыццё, і таму зараз нормально ўсё. Але мне падаецца, што ўсё ж такі пэўны кантроль ёсць, мне не дазваляюць там займацца на працы, размаўляць вельмі часта, таму што я ў голас размаўляю па-беларуску па тэлефоне. Забаранілі размаўляць не па працы, а ў працоўны час.
Студентку Александру Климович таксама наведвалі супрацоўнікі КДБ.
До мяне прыходзілі в універсітэт і размаўлялі са мной наконт маіх паездак за мяжу. Супрацоўнік камітэта дзяржбяспекі пытаўся, чаму я выязджала ў Польшчу, гэта было ўлетку, я выязджала туды на басовішча. І я, ну, шчыра сказала, што я ездзіла на басовішча. Ён мне, вядома, не верыў. Пасля я пытаўся, чаму я ездзіла ў Літву. І ў Швецію таксама запытваўся, калі я сказала, ну, што я ездзіла да сяброў, ён сказаў, ну, значыць, вы не хаціце прызнавацца. І сказала, у чым? Ён такі, ну, мне ні ў чым прызнавацца не трэба. Мне пагражалі тым, што пайду да прарэктара па навучальнай частцы. І яшчэ ён казаў звесткі маіх бацькоў, які вычытаў з маёй асабістай справы, якая напісана в універсітэце, мы запаўняем, але гэтыя звесткі да нас астарэлі.
Непаўналетні Станіслаў вучыцца ў Менскай педагагічнай гімназіі нумар 3. Яго таксама наведалі супрацоўнікі КДБ адразу пасля ягонага ўдзелу ў флэшмобе.
До мяне пасля адной з акцый прыйшлі інспектар па справам непаўнагадовых і КДБшнік. Яны запытваліся, што я ведаю пра Мілінкевіча, Вячорку, якія ў мяне справы з БНФ, з ОГП.
Я сказав, що без повестки я не можу самі розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову. Той ж інспектор по справам неповногодових з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких летось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вучаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільному і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там уживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
Ви слухали огляд репресивних заходів білоруських уладів супраць молоді у 2007 році. Передачу підрихтувала Любов Луньова.